Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah dimulai, ada warta lisan kebaktian Kamis Putih 14 April yang saya bacakan. Shalom, Bapak Ibu, saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Kamis Putih GKI Peterongan Semarang. Dalam ibadah Kamis Putih ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Andrew Kurniawan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, kebaktian Jumat Agung 15 April diadakan pada pukul 6 pagi dan 8.30 secara on-site maupun online. Kebaktian Paskah 17 April 2022 diadakan pada pukul 4.30 di lapangan parkir 308 dan pukul 8.30 di gereja. Secara on-site maupun online. Pada kedua kebaktian tersebut akan dilayankan perjamuan kudus. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui.
Berserulah kepadanya selama ia dekat.
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya.
Dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
Baiklah ia kembali kepada Tuhan.
Maka dia akan mengasihinya.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Tuhanlah cinta.
Kasihnya Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita pada malam hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta denganmu.
Dan besertamu juga.
Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita memperingati Kamis Putih atau yang juga disebut sebagai Tenebrae. Malam di mana Kristus akan segera menghadapi penderitaan dan kesengsaraannya. Malam di mana kegelapan akan semakin mencengkeram dan dosa manusia sedang dikumpulkan untuk ditimpakan ke pundak Yesus Kristus, Tuhan kita. Di satu sisi kita patut bersyukur atas pengorbanan yang diupayakannya. Tetapi di sisi lain kita perlu tertunduk malu karena dosa kitalah yang ditimpakan di atas pundaknya. Oleh sebab itu, saat ini saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk sekali lagi datang di hadiratnya. Datang tertunduk di bawah kaki salibnya dan mengakui dosa-dosa kita. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, malam ini kami mengenang saat-saat sebelum Kristus ditangkap dan disalibkan. Di malam mencekam sekalipun kasih-Mu dapat terus tampak ketika Yesus membasuh kaki para murid satu persatu. Ya Tuhan, betapa besar kasih dalam kerendahan hati-Mu yang Engkau nyatakan kepada seluruh umat manusia. Dan saat ini kami tertunduk malu mengakui betapa seringnya kami menolak untuk mengasihi sama kami, bahkan kepada keluarga kami sendiri. Hanya karena kami begitu angkuh dan enggan untuk merendah. Mampukanlah kami untuk meneladan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan di dalam nama-Mu kami memohonkan kekuatan dan mengalaskan doa kami. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, inilah anak-anak-Mu yang membutuhkan teladan kasih-Mu. Kiranya Engkau menerangi hati kami dan menerima sapaan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang kelima, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku bertata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Selesai di dalam sebuah pelayanan, beberapa di antara kami berinisiatif untuk mencari makan di sebuah restoran, di sebuah rumah makan terkenal di Malang waktu itu. Saya yang pada saat itu kelaparan, berharap segera mengisi kekosongan perut saya tentunya. Maklum Bapak Ibu, ada beberapa naga yang sudah mulai berkelahi di dalam perut saya. Mereka harus diisi sama makanan. Sesampainya di rumah makan tersebut, seorang rekan menceritakan perjalanan kehidupan dari pemilik rumah makan. Ia berkata sama saya, kamu tahu enggak dulu, yang jualan ini dulu, itu om-om yang badannya tinggi gede, masih ingat enggak? Saya mencoba mikir, ingat-ingat. Saya kemudian bilang, oh iya betul, loh omnya kemana sekarang? Teman saya bilang begini, sambil berbisik, dia bilang, sudah meninggal. Dilanjutkan, jadi begini ceritanya. Pada saat itu saya berpikir, Bapak Ibu, nah kalau gitu kamu cerita, saya makan. Sambil didongengi. Om itu punya dua anak lanjutnya. Dua-duanya laki-laki. Dan pas om itu jatuh sakit, keduanya itu kemudian mulai tidak akur satu dengan yang lain. Mereka berusaha mengklaim rumah makan mereka masing-masing. Ini punya saya, bukan itu punya saya. Akhirnya mereka berpisah dan mendirikan sendiri-sendiri. Yang pertama di sini tempat kita makan. Yang satu selisih dua gang dari sini. Saudara mungkin pernah mengalami, menyaksikan cerita kejadian yang serupa. Yang satu dilabeli asli, yang satu dilabeli tidak palsu. Sama aja Bapak Ibu ya. Gara-gara berkelahi. di mana sebuah pertengkaran itu di dalam keluarga, terjadi di dalam keluarga, sehingga perpecahan itu bisa terjadi. Keluarga yang tadinya rukun bisa terpecah karena harta. Kasih Allah yang seharusnya mengikat satu dengan yang lain, kini sengaja diputus demi sesuatu yang fana. Di satu sisi, persoalan dalam rumah tangga, di dalam keluarga, itu bisa menjadi sumber perpecahan. Tapi sebenarnya di sisi lain, persoalan itu justru bisa jadi sarana untuk mengikat semakin erat satu dengan yang lain. Dan inilah yang sebenarnya kita lihat, bagaimana Yesus tidak membiarkan persoalan kegelapan menguasai dia. Tetapi justru menggunakan kegelapan itu untuk semakin erat bersama-sama dengan muridnya. Dan sama seperti Yesus yang memberikan teladan untuk terus saling mengasihi, kita pun sebenarnya juga dipanggil untuk terus mengasihi meski di tengah-tengah kegelapan hidup. Saudara, pada bagian yang barusan kita baca, itu Yohanes membawa pembacanya, saudara dan juga saya, kepada sebuah bayangan salib yang semakin lama semakin gelap. Kita dibawa berdiri di bawah kaki salib pada malam sebelum Yesus akan digantung. Hanya beberapa jam saja, antara 15 sampai dengan 18 jam setelah ini, Tuhan kita akan digantung di antara langit dan bumi dan dianggap sebagai pembawa dosa manusia. Sebelum matahari terbenam keesokan harinya, Yesus akan menghembuskan nafas terakhirnya di dalam keadaan yang tersiksa. Di malam perjamuan inilah dikatakan Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Rentetan penderitaan Yesus dimulai dari pengkhianatan muridnya, Yudas Iskariot. Yesus mengasihi setiap murid-muridnya, namun Yudas lebih memilih 30 keping perak dibandingkan kasih Yesus. Dan itu sangat menyakitkan. Sudah kurang lebih 3 tahun sejak Yesus memberikan kepercayaannya kepada Yudas untuk memegang posisi yang penting sebagai bendahara keuangan pada saat itu. Tapi kok malah berbalik mengkhianati? Sudah dikhianatin, harga diri Yesus cuma bernilai 30 keping perak di mata Yudas. Kok bisa sih? Bagaimana dengan murid yang lain? Apakah mereka membela Yesus? Enggak juga. Berpadanan dengan kisah ini, Matius, Markus, dan Lukas mencatat hal yang serupa. Pada saat perjamuan malam terakhir ini di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 24 melaporkan, terjadilah juga pertengkaran di antara murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Dan sebelum kisah di pasal yang ke-22, di pasal yang ke-9, Lukas pasal 9 ayat yang ke-46, mereka pun pernah bertengkar dengan masalah yang sama. Siapa yang terbesar di antara mereka? Di tengah-tengah Yesus dengan gentar menghadapi kegelapan hidup mereka, hidupnya, mereka justru berebut posisi. Aku yang pantas di sebelah kanan guru. Enggak, kamu enggak pantas. Aku yang pantas. Mana bisa kamu duduk sana? Aku yang pantas. Kalau saya di sebelah kanan, kamu yang sebelah kiri aja. Enggak apa-apa. Ini sama seperti ketika kita sedang menderita, anak cucu kita justru berebut harta warisan. Menyakitkan kan? Faktanya, ketika Yesus tergantung di kayu salib, apakah ada di antara murid yang bersedia berada di sebelah kanan atau kiri Yesus? Tidak ada. Cuma ada 2 penjahat kriminal yang bersama-sama dengan Yesus pada saat ia tergantungkan. Kemana murid-murid? Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ada di antara kita saat ini yang sedang merasakan pahitnya kegelapan hidup. Sama seperti Yesus. Hati yang luka, yang menjerit di hadapan Tuhan. Kok bisa semua ini terjadi sih? Aku loh sudah mengikut engkau. Sudah bersedia melayani engkau. Tapi enggak gini juga kali kan? Kita coba bangkit, tetapi sesaat kemudian jatuh lagi. Kita coba bersemangat, tetapi kondisi hidup kembali menjatuhkan kita. Masalah bertubi-tubi menghantam perasaan kita. Hidup seperti dihempaskan ke kanan dan ke kiri. Kita seolah-olah berjalan di tengah-tengah kegelapan. Dan ada satu titik yang kita terus coba kejar. Kita pengen ke sana, kita berlari mendekat. Tapi titik itu semakin lama semakin menjauh. Kita terus berlari dan terus berlari hingga muncul keraguan. Apakah ini jalan mengikuti Kristus? Seolah-olah kita hidup tanpa Kristus, tanpa penyertaan. Dan hanya satu kata yang bisa menggambarkan hidup kita. Capek. Lelah. Bapak Ibu, hari ini kita akan memperingati malam Tenebrae. Tenebrae adalah sebuah tradisi kekristenan mula-mula yang menggambarkan sebuah kegelapan yang dialami oleh Kristus dan para murid pada saat itu. Sang gembala yang dipisahkan dari domba-dombanya, mereka yang tercerai berai dan hidup di dalam ketakutan dan ketidakpastian, kawanan domba yang tanpa gembala, sama seperti gereja tanpa salib, sama seperti altar tanpa Alkitab, sama seperti kekristenan tanpa Yesus Kristus, dan sama seperti hidup kita yang gelap tanpa cahaya. Saudara, kalau malam ini Anda merasakan hal yang sama, percayalah, Anda tidak pernah sendirian. Ada Kristus yang juga turut merasakan hal yang sama. Anda tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Penulis Ibrani di dalam surat Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 menyaksikan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kalau saat ini Anda menjerit kepada Allah, Dia pun juga pernah menjerit, Eloi, Eloi, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Kalau saat ini di dalam hati saudara ada jeritan yang tidak pernah didengar oleh siapapun, Kristus ada di sana dan Kristus mendengar jeritan Anda. Kristus ada bersama-sama dengan kita dan Kristus selalu mengasihi kita. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, engkau dan saya. Demikianlah sekarang ia mengasihi kita sampai kepada kesudahannya. Alih-alih tenggelam di dalam sebuah kegelapan dan kesengsaraan, Yesus justru menggunakan momen ini untuk sekali lagi mengasihi para murid. Yesus tidak tinggal diam, menangis, meratap di dalam kesendirian, tetapi ia justru memberikan pesan terakhirnya. Sudah dalam 5 pasal ke depan, mulai dari pasal yang barusan kita baca, 13 sampai 17, kita melihat pengajaran yang intim tentang pelayanan, tentang kasih, Roh Kudus, surga, persatuan dengan Kristus, bahkan ia mengucapkan doa-doanya untuk murid-murid. Itu semua ia katakan bersama-sama keluarga terdekatnya, yaitu para murid. Di rumah itulah Yesus berbicara secara mendalam kepada 12 rasul sebelum Yudas pergi. Dimulai dengan sebuah panggilan dramatis untuk mengikut teladan Kristus sebagai seorang hamba. Yesus menanggalkan jubahnya untuk mengambil pekerjaan budak dengan melakukan pembasuhan kaki. Bapak Ibu, frase kami sedang makan bersama di ayat yang kedua sebenarnya lebih tepat diterjemahkan setelah mereka makan bersama. Yesus melakukan pembasuhan kaki bukan di awal perjamuan, tetapi di akhir perjamuan pada malam itu. Hal ini tentu berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan, yaitu membasuh kaki sebelum memasuki rumah. Pembasuhan kaki ini juga bukan dilakukan oleh hamba dari tuan rumah, tetapi dari tamu kehormatan. Budaya zaman Yahudi dahulu menerima tamu itu adalah sebuah kehormatan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu tuan rumah berupaya untuk menyiapkan pelayanan yang terbaik Dan pembasuhan kaki adalah salah satu penyambutan dari tuan rumah. Yesus sedang mengajarkan sebenarnya bagaimana seorang servant leader, pemimpin yang melayani. Ia mengubah paradigma bagaimana seorang guru dan Tuhan. Seorang guru yang mau menyeka kaki para murid dan sang pencipta yang mau turun dan membersihkan dosa-dosa ciptaannya. Pada saat itu Yesus sebenarnya sudah memiliki popularitas yang tinggi. Sehingga para murid itu memiliki pride, memiliki kesombongan. Dan tidak heran mereka saling berebut posisi di hadapan Tuhan. Namun yang menggelisahkan adalah, mengapa Yesus yang lebih tinggi justru merendah, tetapi para murid yang lebih rendah dari Yesus itu malah mau meninggikan diri? Jawabannya hanya karena dengan merendahkan diri di hadapan miliknya sebagai seorang hamba, Yesus dapat sampai kepada kemuliaan dan membuat murid-muridnya juga ikut mengambil bagian di dalam kemuliaan itu. Bukankah Yesus juga melakukannya di dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu? Ia datang menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya, bukti kesiapsediaannya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki kita satu persatu, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Sudah di tengah kegelapan yang melanda hidup Yesus, ia lebih memilih untuk terus mengasihi murid-muridnya, bahkan ketika para murid berniat untuk mengkhianatinya. Yudas ada di sana, Bapak Ibu. Dan Yudas adalah salah satu murid yang dibasuh kakinya. Bagaimana mungkin? Kita tahu ada orang yang ingin mengkhianatin kita, tetapi kita masih mau membasuh kakinya. Di tengah-tengah rasa sakit, dikhianatin, dikecewakan, akan ditinggalkan, dijual harga dirinya, ia tetap mengasihi murid-muridnya. Jadi, jikalau Yesus membasuh kaki kita, Yesus yang adalah Tuhan dan Dulur kita, maka kita pun wajib membasuh kaki sesama kita, kaki keluarga kita. Mengasihi sesama itu bukan perkara mudah, Bapak Ibu ya. Kita pasti percaya akan hal itu. Apalagi jika orang itu pernah melukai kita. Apalagi jika orang itu adalah orang yang kita percayai sebelumnya. Menariknya adalah, orang yang sering melukai itu merupakan orang yang terdekat kita. Inner circle kita. Pasangan kita, orang tua kita, anak kita, sahabat dekat, dan seterusnya. Seorang suami pernah menyesal menikah dengan pasangannya karena harus mengorbankan banyak kesenangan yang dulu masih mereka ia pegang. Seorang istri kecewa dengan perlakuan suaminya. Dulu waktu pacaran enggak kayak gini, sekarang berbeda jauh. Orang tua yang selalu menekan mereka, anak-anak mereka dengan idealisme mereka sendiri. Kamu harus jadi begini ya, kamu harus begitu, dan seterusnya. Anak-anak yang selalu berkata kepada orang tuaku itu, gak pernah ngerti aku. Gak ngerti kondisiku. Dan seterusnya, Bapak. Orang yang paling dekat dengan kita pasti berpotensi paling besar menyakiti kita. Dan itu menusuk sangat dalam di dalam hati kita. Dan begitu perih. Tetapi mari kita bercermin dengan diri kita sendiri. Bukankah kita pun juga menjadi inner circle mereka? Kita pernah menyakiti mereka baik sengaja maupun tidak. Dengan kata lain sebenarnya kita pun pernah dilukai dan pernah juga melukai. Dan sangat tidak adil sebenarnya kalau kita ingin diampuni tetapi kita tidak mau mengampuni. Ketika kita merasakan betapa sakitnya dilukai, ingatlah bahwa kita pun pernah melukai mereka. Dan bahkan kita pernah melukai Allah, bukan? Dan kalau saat ini Allah datang di hadapan kita, membasuh kembali luka-luka itu, maka kita pun wajib melakukan hal yang sama kepada keluarga kita. Bagaimana caranya? Di dalam perkataan selanjutnya Yesus memberikan cara, yaitu untuk terus menempel kepada pokok anggur itu. Nempel. Biarkan sumber kasih Allah itu mengalir dari pokok anggur ke carang-carangnya sampai kepada kita. Di Yohanes 15 dikatakan. Hanya dengan mengingat kasih dan pengampunannya kepada kita, maka kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita. Bapak Ibu, Barbara Bush adalah seorang mantan ibu negara Amerika Serikat. Dia pernah di dalam suatu hidupnya mendedikasikan waktu dan tenaga untuk anak dan juga cucunya. Ia berusaha untuk membuat satu kurikulum untuk menguatkan dan menumbuhkan iman keluarganya ini. Di masa tuanya, Barbara Bush pernah mengatakan demikian. Di penghujung hidup, Anda tidak akan pernah menyesal karena gagal mengikuti ujian, kalah di pengadilan, atau gagal bertransaksi bisnis dengan orang-orang terkenal. Tetapi yang Anda sesali adalah kurangnya waktu bersama pasangan, kerabat, anak-anak, dan orang-orang terdekat. Waktu bersama dengan keluarga adalah sangatlah terbatas. Entah kita duluan atau mereka duluan yang dipanggil pulang, yang jelas kita akan berpisah dengan mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, meskipun berpeluh, berusahalah untuk hidup saling membasuh tanpa rasa angkuh. Meskipun berat, berusahalah untuk hidup erat sehingga keluarga kita menjadi kuat. Dunia akan semakin gelap, pergumulan akan semakin menjadi kompleks. Tapi jangan biarkan kasih itu terlelap di dalam diri kita. Dan sama seperti Yesus yang memberikan teladan untuk saling mengasihi, kita pun dipanggil untuk terus saling mengasihi meski di tengah-tengah kegelapan hidup. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus saling mengasihi. Tenebrae berarti kegelapan. Suatu keadaan di mana tidak ada lagi cahaya yang menerangi. Di dalam kegelapan, segala sesuatu tampak tidak jelas dan mengabur. Hingga membuat setiap orang yang berjalan di dalamnya menjadi hilang arah. Sama seperti yang Yesus katakan tentang murid-muridnya. Ketika tinggal sesaat lagi, ia akan ditangkap, diseret ke pengadilan, dan dijatuhi hukuman mati. Yesus bagaikan cahaya yang dibawa pergi dari murid-muridnya. Sejenak membuat murid-muridnya merasakan kegelapan yang paling menyeramkan, yang menyelimuti hati dan pikiran mereka. Matius memberikan sebuah kesaksian di dalam Matius pasal yang ke-26. Maka berkatakanlah Yesus kepada mereka, malam ini, kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Bapak Ibu, Kristus memang telah bangkit. Tetapi dalam penantian kita menyambut kedatangannya yang kedua kali, kita masih perlu berjuang di tengah-tengah kegelapan dunia. Sama seperti Yesus dan murid-muridnya, mereka menyusuri jalan yang gelap itu di malam itu. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kita berjalan di tengah-tengah kelamnya malam itu. Kita berdoa. Mengapa Engkau menyatakan diri sambil bersembunyi, ya Tuhan? Mengapa kendati Engkau berkarya di dalam hidup kami, tetap saja itu menjadi sebuah misteri? Ya Tuhan, kami perlu mendengarkan-Mu di dalam kebisingan hidup kami. Ya Tuhan, kami perlu melihat Engkau di dalam kehidupan kami. Murnikan pandangan kami. Berilah kami kemampuan untuk melihat pengharapan di balik gelapnya sang malam. Agar demikian kami dapat mengecap-Mu di dalam kepahitan kami. Menikmati terang-Mu di dalam kegelapan kami. Dan mendengar sapaan-Mu di antara kesenyapan kami. Amin.
Yesus Tuhanku, apakah dosamu hingga hukuman bagimu berlaku? Durhaka apa sudah dituduhkan padamu Tuhan? Good.